Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti stundā, kas mēdz atklāt nezināmo par ierasto un zināmo par neizdibināto. Raidījums Zināmais nezināmajā jūsu uzmanībai, jūs sveic tā veidotāju komanda un mans vārds ir Mariona Baltkalne. Un šodien mēs turēsim solījumu, ko devām jums pagājušajā nedēļā, zinātnes ziņā stāstot par saules aptumsumu, kā arī mēness lomu tajā. Atgādināšu, ka saules aptumsums šajā nedēļā vērots Meksikā, ASV un Kanādā, bet nu tas ir noslēdzies, dzīvojam tālāk un raidījuma otrajā daļā mūsu solījums – saruna par dažādiem mēnešiem visumā. Vai arī citām planētām ir līdzīgs pavadonis mēnesis, kāds tas ir Zemei? Kā citi mēneši atšķiras pēc izmēra vai sastāva? To tad skaidrosim kopā ar Annu Ginteri. Bet mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne kopā ar Intu Ķešānu skaidros, kā notiek radioteleskopu un observatoriju izbūve un kādi Zemes reliefa veidojumi un klimatiski apstākļi jāņem vērā, būvējot teleskopus un observatorijas. Ar šo stāstu tad raidījumu sākam.
Zināmais nezināmajā.
Lielais teleskops Alma Atakamas tuksnesī Čīlē, sausākajā tuksnesī pasaulē, Keika observatorija netālu no Havaju vulkāna Mauna Kea, Dienvidāfrikas lielais teleskops, kas atrodas Karu pustuksnešu reģionā Dienvidāfrikā, un vēl vairāki desmiti teleskopu visā pasaulē, kas tiek būvēti tālu prom no apdzīvotām vietām, pēc iespējas sausākā klimatā un augstienēs. Taču ne visiem teleskopiem ir, tā teikt, šādas prasības. Turpmākajās minūtēs astronomijas entuziasts Ints Ķešāns skaidros, pēc kādiem parametriem tiek būvēti pasaules lielākie un jautīgākie teleskopi, un vai, piemēram, Latvijas teritorijā varētu uzsliet debesu vērojamo ierīci ar vairākus desmitus metru lielu lēcas diametru.
Nu, te būtu jāizšķir, tomēr teleskopi vieni ir optiskie un citi mums ir radio, mums ir arī vēl citi. Optiskajiem teleskopiem tiešām vajag pirmkārt ļoti tālu no apdzīvotām vietām, jo tālāk no jebkādas gaismas piesārņojumiem, jo labāk. Otrs, mums vajag daudz skaidru nakšu, mēs meklējam vietas uz planētas, kur tādas ir. Treškārt, mums vajag pēc iespējas tīrāku atmosfēru, jo galvenie traucēkļi mums ir ūdens, tvaiki, putekļi un tādas lietas. Atmosfēras turbulence, nu, virmošana. Kādreiz ar neapbruņotu atsēri mēs skatāmies zvaigznēs un redzam viņas mirgo, mēs sakam viņas mirguļo. Ja tā ir tā atmosfēras turbulence, bet nu, ja mēs viņu vērojam ar teleskopiem, tad situācija krietni vien sliktāk. Un tie tad arī ir tie parametri, pēc kuriem izvēlās to vietu, kur to teleskopu būvēt. Sevišķi, ja mēs būvējam ļoti lielus teleskopus, ja, tad ir svarīgi ņemt vērā. Tāpēc arī tādas augstkalnes, kur mēs pakāpjamies kilometru, 2, 3, pat 5 kilometrus virs jūras līmeņa, mēs atstājam zem sevis biezu atmosfēras slāni, kur ir šie putekļi un ūdens tvaiki, un tāpēc mēs būvējam augstās vietās.
Tātad vienkāršot sakot, jo tuvāk debesīm, jo labāk.
Radioteleskopiem tas nav būtiski, jo viņi arī ir ieinteresēti būvēties pēc iespējas tālāk no apdzīvotām vietām, tāpēc, ka tur, kur dzīvo cilvēki, tur ir visādi radiokakofonija. Un visādi citādi sakari mums ir un visādas aparatūras, kas izmanto radio diapazonu, un tie teleskopi grib būt pēc iespējas tālāk prom no tā. Tāpēc arī mēdz būt tajā pašā Atakamas tuksnesī radioteleskopi, bet nav būtiski, ka viņi atrodas tik augstu. Tur ir sekojoši. Mēs pasauli novērojam visā plašajā elektromagnetiskajā spektrā, sākot ar radioviļņiem, mikroviļņiem, redzamo gaismu, ultravioletu, rentgenu, gammu. Un dažādos spektra diapazonos atmosfēra ir vai nu caurspīdīgāka vai netik caurspīdīga. Redzamajā gaismā viņa ir diezgan caurspīdīga, lai gan nepavisam. Savukārt radio diapazons ir vienīgais, kur viņa ir praktiski pilnīgi caurspīdīga. Apmēram no 10 cm līdz 10 metru viļņi garums. Nu, atmosfēra ir praktiski caurspīdīga. Tāpēc mums nevajag radioteleskops kaut kur augstāk. Mums vajag tālāk no apdzīvotām vietām. Nu, savukārt, ir diapazoni, kur atmosfēra ir pilnīgi necaurredzama. Disks ir uz augšu no redzamās gaismas ultraviolets rengens gamma, tur mēs neko neredzam. Ja mēs gribam novērot, mums jāceļ šī instrumenta kosmosā ārpus atmosfēras. Un tad, attiecīgi, infrasarkanais diapazons, mikroviļņi, nu, tur kaut kur vairāk redzam cauri, kaut kur mazāk, pastāv varianti.
Kā ir ar klimatiskajiem apstākļiem, ar nokrišņiem, ar sausumu, sauli, cik ļoti šie faktori ietekmē šos teleskopus?
Radioteleskops nekādi neietekmē, savukārt nu, redzamo gaismu vai infrasarkano gaismu, ko mēs arī mēdzam skatīties teleskopiem, protams, ietekmē ļoti burtiski, ja mēs cenšamies no tā izvairīties, cik vien iespējams.
Skatot uz pašiem teleskopiem, zinot, ka to lēcas ir vairāku desmit metru diametrā, vai ir tā tur, vai jo lielāks tas teleskops, jo augstāks tās prasības ir šai būvei?
Būvas prasības nebūtu tiešā veidā atkarīgas no teleskopa izmēra, bet šis lielais teleskops viņš maksās ļoti, ļoti dārgi. Jā, un tāpēc, ja mēs tādu būvējam, mēs gribam, lai mēs viņu pēc tam varētu izmantot pēc iespējas vairāk un pēc iespējas labāk ar pēc iespējas mazākiem traucējumiem. Tāpēc, ja būs lielais projekts, viņš, protams, tiks būvēts pēc iespējas labākā vietā, kādu vienu uz planētas var atrast.
Vai varat nosaukt, kuras tad ir tās labākās vietas, kur atrodas šie milzīgie teleskopi?
Nu, ja mēs paskatāmies uz šiem te optiskiem teleskopiem, tad puse no lielajiem teleskopiem atrodas Čīlē, Atakamas tuksnesī. Lieta tāda, ka šis tuksnes atrodas ļoti augsts virs jūras līmeņa. Viņš ir ļoti, ļoti sauss, pilnīgi nekas tur neaug. Šie teleskopi atrodas 2,5, 3 tūkstoši metru augstumā. Ir pats augstākais teleskops šobrīd 5,5 kilometru mazliet vairāk virs jūras līmeņa, kas tur atrodas. Nu jā. Tā ir viena vieta, kas ir ļoti iecienīta, nu tad ne tik daudz, daži teleskopi, bet mums ļoti patīk Antarktīda, jo tas ir ļoti tālu no apdzīvotām vietām, un Antarktīdā, lai cik tur daudz būtu sniegs un ledus, bet gaiss ir ļoti sauss, un lielas platības Antarktīdā, taiskaitā Dienvidpols, viņš ir ļoti augsts virs jūras līmeņa, tur te ir 3 kilometri. Tāpēc tur ir gan mikroviļņu diapazona, nu vairāk infrasarkanos starp diapazonu, teleskopi ir šādi tādi citi teleskopi, un jā.
Arī Dienvidāfrikā, Kanārijas salās, Havaju salās.
Jā, tāpēc, ka salas ir tālu no kontinentiem, tālu no lieliem uguņiem, un šajās salās ir diezgan augstas virsotnes. Tie ir seni vulkāni, sevišķi Havaju salās, tur tāds kā teleskops. Viņš tā kā pārmāko viņiem un diezgan daudz atfiltrē no tās atmosfēras, kas mums traucē.
Tās ir ļoti, ļoti komplicētas un grandiozas būves un aizņem arī lielu teritoriju. Un, kā jūs Inti minējāt, ja tas ir augstu kalnos, kā tas tīri praktiski notiek? Visa būvtehnika, visu tur uzkonstruēt, savienot kopā.
Būvē tāpat kā jebko citu, tikai mazliet akurātāk droši vien, un tur savas tehniskās prasības priekšā viss ir. Mazliet atkarīgs, cik tas ir augsti, jo ja tie ir 2 km, 3 km, tur pārsvarā strādās visas tās metodas un arī tā gala tehnika apmēram tāpat kā jūras līmenī, bet, ja jūs kāpsieties vēl augstāk, tad rūpīgi jāsāk skatīties. Tur varbūt iekšdedzes dzinējs vairs nestrādā, vai varbūt, kad jums tagad vairs nav tik aktuāli, bet, piemēram, cietais disks jūsu portatīvajam datoram, neviens ražotājs negarantēs, ka viņš strādā 3 km augstumā. Viņam vajag šo atmosfēras spiedienu tādu kā šeit, tāpēc ir dzirdēts par datu centriem pie šiem augstajiem teleskopiem, kurās tiek uzturēta atsevišķa atmosfēra, lai visa tā aparatūra varētu funkcionēt. Tā kā ir savi izaicinājumi ar tādām augstas kalnēm, bet jā, nu, cilvēki to ir iemācījušies darīt.
Kā ir ar pašiem cilvēkiem, zinātniekiem, tehniķiem, kas visu to apkalpo?
Tur ir gan tehniķi, gan zinātnieki, bet jāsaka, ka tajos modernajos teleskopos tas ir tikai tāds tehniskais personāls, kurš tur šad tad šo to padara, pielabo, uztur. Zinātnieki, kas pēta tos datus, viņu nav tajās observatorijās. Tie laiks seni pagājuši, ka kāds ar okulāru skatījās debesīs. Nē, tagad tās ir lielas datu bāzes, kuras praktiski jebkurš no jebkuriens var pētīt. Lielā vairumā gadījumā viņas ir publiski pieejamas, tā kā īstenībā. Jebkurš interesants no ielas var pieslēgties un sākt pētīt kaut ko.
Paejot nostāk no pasaules gigantiskajiem debesu novērošanas aparātiem, apskatīsim, kā Latvijas teritorijā ir ar teleskopu būvi. Zināms, ka Latvijas universitātes sēkā Raiņa bulvārī ir neliela observatorija, Baldonē atrodas profesionāla observatorija, dižākais debesis novērotājs ir Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra radioteleskops Ances pagastā, un šī raidījuma nākamā viešņa Anna Gintere sava prieka pēc un turistu izklaidē piedāvā pašu veidotas observatorijas apciemojumu Suntažos.
Tās, laikam, ir divas pilnīgi mūsdienās dažādas operas. Viens ir amatieri, kas to dara savu prieku pēc, un šie lielie zinātniskie instrumenti savukārt, kas tiek celti augstos tūkstnešos un maksā tur miljardu par instrumentu, tā ir pavisam cita opera.
Kā jūs vērtējat, zināms, ka mums ir viens teleskops Irbenē, Ventspils apkaimē atrodas, un Latvijas universitātes observatorija?
Baldonē ir lielāks teleskops, ar viņiem, protams, norevērojums var veikt, bet būsim godīgi tie diezgan pieticīgi. Ar Ventspili ir labāks stāsts, jo viņi to savu vietu zinātnē kaut kur ir atraduši, un viņi piedalās dažādos starptautiskos projektos.
Varbūt nenopietnas jautājums, ja mēs Latvijā gribētu uzcelt tādu ļoti nopietnu optisko vai radio teleskopu, vai būtu Gaiziņkalna virsotne, kas būtu tā vispiemērotākā?
Nē, mēs šo celtu neceltu Latvijā. Mēs viņu celtu kaut kur Čīlē vai vēl kaut kur. Arī visas tās observatorijas lielās, kas ir Atakamas tūkstnesī, nu nav viņas Čīles observatorijas. Iespējams, ka viena bija, bet pārsvarā tie ir liela konsorcija, kuros piedalās daudzas organizācijas un valstis, kas kopā finansē šādu izmēru projektus. Šobrīd tur tiek būvēts tāds ILT ekstrēmi liels teleskops, kuram šis primārais spogulis būs gandrīz 40 metrus diametrā. Nu, tas ir pilnīgi bezprecedenta gadījums līdz šim. Būva tiek būvēta un vēl kādu gadu būs jāpagaida, kamēr mēs tur ieraudzīsim gaismu tajā teleskopā, bet nu, tas būs milzīgs projekts. Jā.
Tātad pamatīga teleskopa būvei primārais ir pēc iespējas tīrāka atmosfēra bez ūdens tvaikiem, putekļiem, urbānās gaismas piesārņojuma, maz nokrišņu, daudz tumsas, kā piemēram Antarktīdā, kur vairākus mēnešus valda polārā nakts, un pats par sevi saprotams daudz naudas. Tā piemēram, teleskopa kompleksa Alma izbūve Atakamas tūkstnesī maksāja aptuveni 1,4 miljārdus ASV dolāru.
Par to, kāds ir radioteleskopu un observatoriju radīšanas ceļš, iepazīstināja Ints Ķešāns, ar kuru sarunājās Zane Lāce Baltalksne. Radioteleskopi un observatorijas mums palīdzējuši gūt plašas zināšanas par notiekošo visumā, un tajā sava vieta ir arī daudziem mēnešiem. Tas ir gan Zemes pavadonis mēnesis, gan citi mēneši, un tos visus tuvāk iepazīsim pēc brīža raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Mūsu mēnesis ir tik ierasts objekts debesīs un ir grūti iztēloties, kāda ainava pavērtos citu planētu debesu jumā. Taču Saules sistēmā ir arī citi mēneši. Ko par tiem zinām, cik dažādi tie ir? Un kas notiktu, ja mūsu Zemes pavadonis mēnesis pēkšņi pazustu? Gan jau, ka mēnesis nekur nepazudīs, tomēr, lai kliedētu bailes un atklātu interesantus faktus par citiem mēnešiem, mēs uz sarunu esam aicinājuši Starspace observatorijas saimnieci, amatieru astronomi Annu Ginteri, kura mums šodien pievienojas attālināti. Labdien, Anna!
Labdien!
Mēs pēdējās dienās daudz esam sekojuši līdzi notikumiem otrpus okeānam, kur Dancī ar trim iesaistītajiem Sauli, Zemi un Mēnesi ir iestājies pilns Saules aptumsums, tātad Mēnesis nostājies priekšā Saulei, radot cilvēkiem uz Zemes interesi un kāri ķert pēc īpašām brillēm, lai šos procesus debesīs novērotu. Vai jums, Anna, ir pašai daudzkārt izdevies redzēt Saules aptumsumu, kur tātad Mēnesim ir liela loma?
Nu, es esmu redzējis pati tikai daļēji Saules aptumsumu, tā kā labprāt gribētu kādreiz arī sagaidīt ieraudzīt pilno, bet laikam tuvākais ir 26. gada Spānijas ziemeļi, tā kā tad varētu uz turien doties.
Vai Grenlanda šķiet arī ir vēl viena iespēja?
Vai, man liekas, vai Islandē gāja pāri, jā. Katrā ziņā ir vietas, kas ir tuvāks nekā Amerikas kontinents.
Jā, nu tad šoreiz prieki citā okeāna pusē, bet nu tad par pašu jēdzienu mēnesis. Teikšu tā, es agrāk domāju, ka ir tikai viens vienīgs mēnesis, ko mēs labi redzam naktīs pie debesīm, tāpēc arī tam ir tāds vārds – mēnesis, rakstāms ar lielo burtu, tātad viens unikāls apzīmējums. Galu galā mums nav daudzas Zemes, Venēras vai Marsi, bet nu še tev, izrādās, ka par mēnešiem mēs varam runāt arī daudz skaitlī, tātad – ja es esmu tagad pareizi sapratusi, tad Zemes pavadonis mēnesis ietilpst vienā lielā grupā ar daudziem citiem mēnešiem, un tad, lai dzīve būtu sarežģītāka, Zemē iedalītais mēnesis ir nosaukts par mēnesi ar lielo burtu. Vai šis režģis, mežģis ir pareizs?
Jā, nu latviešu valodā mums ir daudz vieglāk, tāpēc, ka mums ir mēnesis kā objekts ar lielo burtu, un mēs esam piešķīruši Zemes pavadonim šo īpašo vārdu, un atšķirās no tiem citiem mēnešiem, kur angļu valodā mums ir ar mazo burtu vienkārši moon, pie jebkuras citas planētas, bet latviešu valodā mēs sakam pavadoņi, dabiskie pavadoņi citām planētām. Tā kā tajā ziņā latviešu valoda ir pateicīgāk, mums nav jālauza galva un jāsauc citu planētu pavadoņus par mēnešiem. Mēs varam droši viņus saukt par pavadoņiem, bet idejiski jā, un tāpat kā mēs teiksim savu sauli saucam ar lielo burtu par sauli, bet mēs varam arī citas zvaigznes saukt par saulēm, bet ar mazo burtu, jo nu principā tas ir tas pats, kas mūsu zvaigzne tikai citur. Un arī tie pavadoņi tieši tāpat pie citām planētām, tie ir šo planētu mēneši. Vienīgais tas, ka latviešu valodā mēs viņus labāk tomēr saucam par pavadoņiem.
Viss ir vienkāršāk, nekā es biju iedomājusies. Tad sanāk tā, ka gan šis Zemes unikālais mēnesis, gan arī tie visi daudzie citi mēneši, jeb kā mēs noskaidrojām pavadoņi, tiem visiem ir kādi noteikti kritēriji, pēc kuriem tad tie ietilpst šajā mēnešu jeb pavadoņu kategorijā. Ir kaut kādas līdzības vienojošas?
Jā, tā galvenā lielā līdzība ir, ka šie visi pavadoņi riņķo ap šo te centrālo objektu, tātad ap savu planētu. Reizēm ap Zemi ir novērojami tā saucamie kvāzi pavadoņi, kuri izskatās, ka it kā viņi riņķo ap Zemi, jo viņi dažkārt atrodas mums kaut kur tūmā, bet patiesībā viņu centrālais objekts, ap kuru viņi riņķo, ir Saule. Līdz ar to viņi tā arī sauc kvāzi pavadoņi. Puspavadoņi. Vizuāli orbīta reizēm izskatās tā, kā viņš atrastos Zemes kontrolē, lai gan patiesībā tas tā nav. Īstie pavadoņi tie tā tad riņķo apkārt konkrētam objektam. Ja mēs domājam par planētas pavadoni, kas ir dabiskais pavadonis, šis pavadonis riņķo ap šīs planētas gravitācijas šo lauku, kas ir tā kā tāda aka, un viņš turās šīs te akas ietvaros, neaiziet kaut kur prom. Viņa gravitācijas centrs ir šī konkrētā planēta, tāpat kā mūsu mēnesim Zeme, tā daudzām citām planētām, tepat mūsu Saules sistēmā, arī šīs planētas ir šo pavadoņu centrālais objekts. Bet viņiem nav obligāti jābūt apaļiem, kā mūsu mēnesim, kā mēs zinām Saturnam un Jupiteram un tālajām planētām ļoti daudz pavadoņu ir neregulāras formas, tam pašam Marsam šie ap divi pavadoņi vairāk atgādina asteroīdus. Tā kā nav svarīgs izskats šajā gadījumā, arī izmērs nav svarīgs, ir svarīgs tikai tas fakts, ka objekta centrālais gravitācijas objekts ir pati planēta.
Tāda cieša sasaiste saķere, no kuras nevar aiziet projām.
Grūti, katrā ziņā grūti aiziet projām, jā.
Bet kas tad nosaka, ka kādai planētai ir šis savs mēnesis vai pavadonis? Vai tas izšķirošais faktors ir šīs planētas kaut kāda izcelsme, vēsture, masa, gravitācija? Kādi ir tie nosacījumi, lai iegūtu šādas attiecības?
Pirmkārt, droši vien ir svarīgi, kur planēta ir veidojusies. Ja planēta veidojas ļoti tuvu zvaigznei, pati planēta jau būs savākus materiālu, zvaigzne būs savākus materiālu, un tajā brīdī, kad zvaigzne sāk kļūt par reālu zvaigzni, tā tad ar ļoti spēcīgu starojumu un zvaigznes vēju, tajā brīdī šis vējš pūš prom šīs te daļiņas no iekšējās zonas, nu, mums būtu Merkurs, Venēra, Zeme un varbūt pat arī Mars, tad šī zona ir visai tīra un tur varbūt pat reizēm nepietiek materiālu, no kā izveidoties šiem te pavadoņiem. Un visticamāk tāda ir situācija arī mūsu Venēras un Merkura gadījumā, jo šiem abiem objektiem iekšējām planētām savu dabisko pavadoņu nemaz nav. Jo visticamāk, Saule, tad, kad viņa piedzima, kad viņa kļuva par zvaigzni, viņa šo materiālu visu aizpūta prom. Iespējams, arī Zemē nebūtu sava pavadoņa, ja nebūtu šī liktenīgā sadursme ar Marsa izmēru planētu pašos pirmsākumos, kas šobrīd tiek uzskatīta par tādu vadošo hipotēzi, kā veidojās Mēnesis. Tātad, principā, Mēnesis ir atbraucis no citas vietas, bijis kā tāds planētas aizmetnis, ietriecās Zemē, daļa šīs masas palika Zemē iekšā, daļa palika orbītā un tad laika gaitā pamazām apvienojās, izveidojās Mēnesis. Un Marsa gadījumā visticamāk, ka Marsa savus pavadoņus ir vienkārši nospēris no salīdzinoši tuvu esošās asteroīdu joslas. Tā kā tuvāk zvaigznei pavadoņiem ir daudz grūtāk izveidoties nekā tālāk, jo, kā mēs redzam, aiz asteroīdu joslas, kur sākas lielās jeb gāzu planētas, tur jau šīm planētām pavadoņu skaits ir mērāms desmitos pat simtos. Tur daudz vairāk ir tās iespējas, tur Saule vairs ar savu spēku tik ļoti netiek klāt, tur arī ir daudz vairāk šo te gaistošo savienojumu, kas Saules tūmā izkūst pārvēžas gāzēs un tiek aizpūst prom. Tā kā principā jā, jo tuvāk zvaigznē, jo grūtāk, jo tālāk, jo vieglāk izveidoties pavadoņiem. Un, protams, arī tālāk prom no zvaigznes ir daudz vairāk arī tāda lieka klīstoša materiāla, kuru var vienkārši savākt pie sevis.
Bet vai tas ir tā vienkārši tiešām dabūt savā pusē vēl vienu pavadoni un nodibināt šīs attiecības, ka tas pavadonis tagad kalpo tikai man?
Grūti pateikt, cik tas ir viegli vai grūti, bet es domāju, ka mūsu Saules sistēmā neviens vien tāds precedents ir, jo, ja mēs skatāmies uz Marsu, tad visticamāk tie divi pavadoņi ir noķerti, nevis izveidojušies ap planētu. Un tāpat arī tālajām planētām, piemēram, Neptūnam Tritons, šķiet, ka ir līdzīgi noķerts no Kuipera joslas. Bet, protams, viss ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, no tā, cik planētai spēcīga gravitācija, cik viņu var spēcīgi sabremzēt, šo te objektu ievadīt savā orbītā. Jo, tik vienkārši, protams, tas tā nav, ka piebrauca klāt un sāka pēkšņi riņķot apkārt, droši vien, ka tas notiek vairākās iterācijās, kamēr nostabilizējas šo orbītu un pavadonis tiešām kļūst par stabilu pavadoni. Bet tāpat kā zvaigznes var reizēm noķert vienu otru orbītā un vai izsviest vienu otras orbītā, tad, kad veidojās planētu sistēmas, kad planētu un citu materiālu orbītas vēl nav stabilas, tad ir pilnīgi normāli, kad šādi ceļojoši objekti, kas ir tādās nestabilās, varbūt ļoti izstieptās orbītās, ka viņi piebrauc pietiekam tūlu garām kādai planētai, un tad planēta viņu noķer un tiešām pārtver savā orbītā un pārvērš par savu pavadoni. Jupitera gadījumā mēs diezgan bieži esam novērojuši, ka Jupiters pie sevis ievelk pat iekšā. Tas objekts vairs nekļūst par viņu pavadoni, bet tas planētas gravitācija ir tik liela, tik spēcīga, ka principā mēs redzam, ka Jupiters var pie sevis pievilkt. Tātad, ja objekts nonāk pietiekamā attālumā, kur sāk darboties, Jupitera gravitācija ir spēcīgāka nekā Saules gravitācija, piemēram, tad katrā ziņā var izdoties un Jupiters var tikt pie jauna pavadoņa.
Cik interesantas attiecības veidojas dažādas. Tad, Anna, atsaucoties uz to, ko jūs teicāt, ka tālākajām Saules sistēmas planētām tad ir iespējas uz lielāku pavadoņu skaitu, tātad kas mums tur sanāk, Neptūns, Urāns, tiem ir vislielākais pavadoņu skaits, ja?
Šobrīd vislielākais zināmais ir Saturnam. 145 laikam bija jaunākie dati, bet iespējams, ka šis skaits turpinās augt, jo principā, ja mēs tā iztēlinamies Saturnas sistēmu, tur ir ārkārtīgi daudz arī tādu salīdzinoši niecīgu objektu, kas atrodas šajos gredzenos iekšā. Līdz ar to, principā, pat katra gredzenu daļiņa ir uzskatāma par Saturnu pavadoni, bet, protams, ka mēs jau katru daļiņu neklasificējam, skatās tādas, bišķi lielākas objektus, bet katrā ziņā Saturnam ir vislielākais potenciāls ar pavadoņu daudzskaitlību. Arī Jupiteram ir daudz, ja nemaldos, nedaudz virs 90, jo arī tur ir diezgan daudz šo te materiālu. Un kāpēc Saturna un Jupitera šie pavadoņu skaits ir krietni pieaudzis pēdējos gados, jo tur ir bijušas misijas. Misija ietvaros ir sataisīt ļoti daudz fotogrāfiju, savākti dati, un caurskatot šos datus, mēs atrodam arvien jaunus un jaunus pavadoņus. Urānam, ja nemaldos, ir 28 un skaits nav pieaudzis, Neptūnam arī ir kaut kur zem 20. Bet pie šīm divām pašām tālākajām planētām nav bijusi neviena misija. Kopš Voyagers palidoja garām, mums nav nekas vairāk tur bijis pētīts, un, protams, ka no liela attālumiem, pat ja mēs skatāmies ar Hubble teleskopu, tad mēs neko daudz vairāk tur arī neredzam par tiem pavadoņiem, kas jau līdz šim ir atklāti. Tā kā visticamāk jau uz šīm planētām, uz Urānu un Neptūnu atkal aizsūtīt kādu misiju, tad visticamāk mēs iegūtu daudz labāku informāciju un iespējams, ka pavadoņu skaits šīm planētām arī augtu. Mm-hmm. Bet šobrīd rekordists ir Saturns un visticamāk gan Saturnam, gan Jupiteram skaits turpinās palielināties.
Tad tāds kopējais skaits arī ir mērīts. Es nojaušu, ka te jau mēs varbūt pie kaut kādiem simtiem pietuvojamies tādā kopējā pavadoņu skaitā.
Visā Saules sistēmā?
Jā.
Jo noteikti mēs esam pāri pa 200, mm-hmm. es domāju, pietiekam nu, daudz, un kā jau es teicu, dēļ tā, ka tur pie šīm lielajām planētām un tālajām planētām nokļūst misijas ar labu detalizāciju, ar labu ilgāku darbību, ka tā misija nevis vienkārši lidojums garām, bet misija atrodas ilgstošāk laiku orbītā planēta, līdz ar to tās iespējas izpētīt ir daudz lielāks. Protams, ka mums ir maz iespēja, ka mēs atradīsim kādu pavadoni ap Merkuru un Venēru, jo šīs vidas ir labi izpētītas un ir skaidrs, ka nu, neko tādu izņemot varbūt kādu kvāzi pavadoni šiem abiem diviem objektiem mēs neatklāsim. Nu, ja mēs pieskaitām klāt vēl mākslīgos pavadoņus, tad noteikti tad pat mērāms tūkstošos, jo ap Zemi, kā mēs zinām, riņķo ārprātīgi daudz jau.
Tad sanāk, ka mēness nav vienīgais Zemes pavadonis, tas būtu tāds dabiskais pavadonis, bet ir arī mākslīgie.
Jā, tieši tā, jā. Tāpēc latviešu valodā ir ļoti skaisti, ka mēs esam nodalījuši pavadoņu mākslīgie un dabiskie pavadoņi. Mums ir divi dažādi. Un angliski, ja mēs runājam, ir moons, kas ir dabiskie pavadoņi un artificial satellites, tad mākslīgie pavadoņi. Un arī citām planētām, kurām mēs esam aizsūtījuši kādus aparātus, tad tam arī ir mākslīgie pavadoņi. Mēs, piemēram, varam droši teikt, Marsam ir mākslīgie pavadoņi, Jupiteram ir mākslīgie pavadoņi. Nav tā, ka mūsu Zeme būtu vienīgā ar mākslīgiem pavadoņiem. Tāda šobrīd arī ir citām planētām. Ir pavadoņi, kas ir piesieti Mēnesim, ir pavadoņi, kas piesieti Venērai, ir arī tādi, kas ir arī Saules orbītā, kur ir paredzēta Saules izpētei. Līdz ar to arī cilvēks tajā brīdī, kad viņš plāno savus pavadoņus, viņš izvēlās visoptimālāko orbītu, lai iegūtu to informāciju, kas viņam ir nepieciešama. Nu, dabīgie pavadoņi, protams, paši nevar izvēlēties, kur viņi riņķos, un cilvēks arī pagaidām nevar noteikt, kur šie objekti riņķos, bet nu, tā tas ir gravitācija, tas spēks, kas nosaka šo dabisko pavadoņu atrašanās vietu.
Un ja vēl par šiem dabiskajiem pavadoņiem, tad vai piemēram arī lieli asteroīdi var kļūt par pavadoņiem planētām?
Jā, viennozīmīgi, un arī mazi asteroidi. Jebkurš objekts, kas nokļūst šīs te planētas gravitācijas akā, tas kļūst par šīs te planētas pavadoni. Protams, tajā gadījumā, ja planēta viņu pievilk tik cieši klāt, ka objekts nokrīt uz planētas virsmu, tad jau tas nesanāks par pavadoni. Bet, principā, jā. Un visticamāk, ka šīm te lielajām planētām, Jupiteram un Saturnam, lielākā daļa no pavadoņiem ir šādi asteroīda tipi. Viņi nav apaļi skaisti kā mūsu mēnesis, bet ir neregulāras formas, klāt ar krāteriem, tādi ir nu, tipiski asteroīdi. Vienīgais viņu centrālais objekts nav Saule, bet šo asteroīdu centrālais objekts ir Jupiters, Saturns vai kāds cits, cita lielā planēta.
Ja mēs raugāmies uz kopīgām īpašībām no tāda fiziskā satura šiem pavadoņiem, nu par mūsu Zemes mēnesi mēs zinām visai daudz, bet vai visu pavadoņu gadījumā mēs runājam par no tādiem cietiem iežiem veidotiem pavadoņiem, vai arī tur var būt atšķirības, piemēram, vai var būt gāzveida pavadonis cietu iežu planētai?
Visticamāk, nē. Jo cietu iežu planēta nekad nebūs tik pietiekama masīva, lai viņai varētu atrasties blakus masīvas gāzveida pavadonis. Pavadonis ar atmosfēru, jā, kā piemēram, ja mēs skatāmies Saturnam ir Titāns, kur ir ļoti blīva un bieza atmosfēra, bet tāpat proporcionāli Titāns ir mazāks nekā Saturns, bet ja mēs gribētu tādu riktīgu gāzveida pavadoni, kuram būtu neliels cietais kodols un ļoti bieza un blīva atmosfēra apkārt, mums viņam proporcionāli blakus būtu jānoliek daudzreiz lielāka planēta, kas arī visticamāk tad būtu gāzveida planēta. Tā kā teorētiski ar milzu gāzveidu planētām, vēl lielākām nekā Jupiters, varētu izveidoties arī pavadoņi, kas atgādinātu vairāk gāzveida objektu nekā cietu objektu ar atmosfēru. Bet nu, mūsu Saules sistēmas gadījumā Jupiteram nav tāda. Jupiteram būtu jābūt vēl lielākam, lai viņš varētu uzturēt šādu gāzveidu pavadoni. Tā kā mums ir precedents, kur pavadonim ir atmosfēra, bet gāzveida pavadoņi mums tāda Saules sistēmā nav. Bet teoretiski, jā, teoretiski tādu var uzmodelēt.
Mm-hmm. Nu redz, jūs jau pieminējāt Titānu, Saturna pavadoni Titānu, tad vēl šajā virknē varētu saukt citus ļoti daudz dzirdētus nosaukumus, Saturna pavadonis Encelāts, arī Jupitera pavadoņi Ganimēds, kas saukts arī par pavadoņu karali, Eiropa un Jo un vēl daudzi citi. Šie pavadoņi raisījuši ļoti lielu interesi astronomijā. Varbūt varat paraksturot tā nedaudz, ar ko šie ir īpaši, jo tie ļoti, ļoti izceļas, nu tad, kad vispār meklēja kādu informāciju, šie noteikti parādās rindiņā kā pirmie.
Ja mēs runājam par ledainajiem pavadoņiem, Encelads, kas riņķo ap Saturnu, ap Jupiteru riņķojušies Eiropa, Ganimēds, Kalisto, tie ir tie, kuri ir klāti ar ledu, un Eiropa un Encelads izceļās jau īpaši šo te pavadoņu klāstā ar to, ka tiek uzskatīts, ka zem šīs ledus garozas ir šķidra ūdens okeāns. Un uz Encelada var pat novērot šī šķidrā ūdens darbību, šie ledus geizeri, kas nāk ārā no nelielā pavadoņa Dienvidpola reģiona. Līdz ar to mums automātiski šeit uz zemes dzīvojušiem cilvēkiem ir tāda asociācija, kas pamatot mūsu pašu pieredzē, tur, kur ir ūdens, tur ir dzīvība. Līdz ar to šīs divas pasaules, šie divi pavadoņi tiek uzskatīti par vietu, kur potenciāli ir dzīvībai labvēlīgi apstākļi. Protams, mēs nezinām, vai tur ir dzīvība, bet katrā ziņā tur ir šķidrs ūdens, tur ir arī šīs te organiskās vielas, vispār ir ar oglekļa savienojumi un daudz citu ķīmiskie savienojumi, kas ir vajadzīgi tai vidē, kurā attīstās un veidojās un dzīvo pēc tam dzīvība. Līdz ar to šie te pavadoņi ir slaveni ne tikai no zinātniskās puses, bet arī par Eiropu ir uzņemtas mākslas filmas, kur astronauti nokļūst un atklāja tur dzīvību. Katrā ziņā es domāju, ka arī nākotnē šie pavadoņi turpinās piesaistīt uzmanību un interesi, lai noskaidrot, vai tiešām šī ir tā vide, kur varētu būt dzīvība un kas zina, varbūt pat tiešām tur ir. Un ja tas tiešām būtu precedents, ka mums izdosies atklāt kaut vai baktērijas kaut kur ārpus zemes, tas jau būtu liels sasniegums. Savukārt, Titāns ir tiešām unikāls ar to, ka tas ir vienīgais pavadonis Saules sistēmā, kuram ir sava atmosfēra. Protams, mēs nevaram absolūti iztēloties kaut ko līdzīgu tā kā Zemes gadījumā, jo temperatūra šajā zonā ir krietni vien zemāk, tā ir zemāk nekā minus 170 grādi. Līdz ar to tāda tradicionāla Zemes tīpa atmosfēra tur nav, tā ir atmosfēra, kas ir pilna ar dažādiem ugļūdeņražiem un citiem savienojumiem. Bet katrā ziņā uz šī pavadoņa ir novērots šķidruma aprites cikls. Tas, ko uz zemes mums dara ūdens, kurš iztvaiko, nokļūst mākoņos, pēc tam līst lejā, tek kā upes un uz okeāniem un atkal iztvaiko un atkal līst lejā. Tas uz Titānu notiek ar šiem te vienkāršajiem ugļūdeņražiem metāns, etāns, kur arī veic līdzīgu apriti, tā kā varam iztēlāties, ka uz Titāna ir metāna un etāna upes, tur ir iztvaikošana, ir lietus ar šiem te ķīmiskajiem elementiem. Nu, un ja ir šķidrums, tad teorētiski ir kaut kādas vielas, kas var šķīst šajā šķidrumā, un tad tālāk jau mēs varam iztēlties, ka varbūt ir kaut kāda ķīmija, kas nodrošina dzīvību šāda tipa vides. Bet, nu, protams, tā ir tikai fantastika. Pagaidām mums nav zināmas tādas ķīmiskās iespējas, kas ļautu dzīvībai eksistēt uz šādas te vides, bet katrā ziņā ļoti, ļoti interesants pavadonis. Un uz šī pavadoņa, Cassini misijas ietvaros, Cassini Huygens nolaidās Huygens zonde un uz īsu brīdi safotografēja šo tuvējo apkārtni. Līdz ar to mums ir nedaudz labāks priekšstats par to, kāda ir šī pavadoņa virsma, kāda ir atmosfēra. Un, protams, arī pats Cassini, kas atradās Saturna orbītā ļoti ilgu laiku, pietiekami labi ir palīdzējis izpētīt šo te pavadoni. Savukārt Jupiteram ir vēl viens ļoti interesants pavadons, kas vienmēr tiek pieminēts un kas ir viens no tiem pavadoņiem, kurus Galileo ieraudzīja savā laikā, tas ir Jo. Mm-hmm. Un tas ir Saules sistēmas visvulkāniskākais objekts. Tātad, ja mums uz Zemes mēs šad tad sajūsmanījāmies, negluži otrādi esam šausmās par to, ka atkal kārtējais vulkāns ir kaut kur izvirdis, tad uz Jo tas notiek nepārtraukti un kā savulaik kādā astronomijas populāra zinātniskā žurnālā bija rakstīts, kad Jo ir pavadonis, uz kuru nevar paskatīties divreiz ar vienu un to pašu skatu, tātad mēs katru reizi, kad paskatāmies, tur ir kaut kas jauns, jo tur visu laiku ir izvirdumi, kaut kas izplūst, kādi sēra mākoņi atkal veidojas un tā tālāk, tātad ļoti, ļoti aktīvs vulkāns. Tāpēc, ka atrodas ļoti tuvu Jupiteram un Jupiters viņu visu laiku masē ar savu gravitāciju, viņš viņu saspiež, atlaiž, un tā rezultātā viss tas, kas ir iekšā šajā pavadonī, viņš nemitīgi tiek grūsts uz āru. Protams, ka arī tas nav tas pavadonis, kur mēs meklēsim dzīvību, kur mēs meklēsim kaut ko līdzīgu tā kā uz zemes, bet interesants tas noteikti ir.
Nu un Ganimēds, Jupiteram tas droši vien piesaista uzmanību ar savu milzīgo izmēru, vai ne?
Jā, nu, no visiem pavadoņiem, kas ir Saules sistēmā, Ganimēds ir lielākais, bet, ja mēs salīdzinām šo pavadoņu izmērus pret Jupiteru, tie tāpat ir ļoti niecīgi. Šajā ziņā Zeme un Mēness ir tāds interesants tandēms, kas visticamāk normālos apstākļos nevarētu izveidoties tik liels pavadonis tādai mazai planētai. Tāpēc tieši nu, varētu būt viens no iemesliem, kāpēc šī vadošā hipotēze par šo sadursmi ar planētas aizmetni ir tāda nu, diezgan labi nostabilizējusies pēdējā laikā. Jo Jupiters ir milzīgs un lielais Ganimēds un citi lielākie pavadoņi, kas ir ap Jupiteru, viņi izskatās niecīgi pret šo milzu planētu. Bet, ja mēs saliekam pavadoņus kopā, jā, Ganimēds mums ir lielākais. Ja mēs viņu izliktu ārpus un pieliktu viņu kā ap sauli riņķojošu objektu, viņš izskatītos normālu planētu, jo patiesībā pēc izmēriem ir lielāks nekā Merkurs.
Mm-hmm. Nu, un jums pašai, Anna, visā šajā klāstā ar pavadoņiem ir varbūt vēl kas, kas varbūt ir mazāk apspriests vai neparādās topu pirmajās rindās, kā tāds īpaši izceļams pavadonis, bet kas īstenībā no pētniecības viedokļa ir ārkārtīgi interesants.
Jā, nu, es domāju, man personīgi arī patīk Eiropa, man patīk Encelads un Titāns, tie ir ļoti interesanti pavadoņi, bet katrā ziņā no bērnības, no zinātniskās fantastikas lasīšanas laikiem man ir palicis ļoti atmiņā Marsa pavadoņi, Fabuss un Deimos, kur vienā, ja nemaldos padomju autora, darbā bija apspēlēts, ka viens no šiem pavadoņiem ir mākslīgi radīts un patiesībā to ir uzbūvējuši vai pārveidojuši citplanētieši. Un interesanti, ka uz šiem abiem diviem pavadoņiem ir sūtītas vairākas misijas ar mēģinājumu nosēsties un pat paņemt paraugus no šiem, bet līdz šim tas nav izdevies. Tā kā Marsu mēs esam pagaidām pakļauši un šo Marsa lāstu pārvarējuši, kā redzams, tik daudz misijas tur ir veiksmīgas pēdējos gados. Nu, un tuvākā, ja nemaldos, misija, kas saistīta ar Marsa pavadoņu paraugu ņemšanu, vai tikai nebija Japāņiem. Katrā ziņā paši pavadoņi kā tādi nav nekas ārkārtīgs, nu tāds, nu, kur būtu kaut kas neparasts saistībā Saules sistēmā, bet ir ļoti interesanti noskaidrot, vai tas tiešām ir tas pats, kas ir Mars, tātad mēs pēc šī ķīmiskā sastāva varētu pateikt, vai tās ir atlūzas, paliekas no Marsa, šiem te putekļiem no materiāla, no kuriem Mars ir veidojies, vai tiešām Mars ir veiksmīgi paņēmis šos te materiālus un abas divas pavadoņas savācas no asteroīda joslas. Tā kā, protams, ka tā ķīmiskā izpēta būtu interesanta, paņemt paraugus, paskatīties un arī, protams, no treniņa viedokļa lielākam objektam pietuvoties, paņemt paraugus, jo šobrīd mēs kā civilizācija, kā cilvēce zinātnieki, kas esam strādājuši ar asteroīdiem, pārsvarā ar šo te pietuvošanos paraugu paņemšanu un atvešanu uz Zemes. Abi divi šie te Fobos un Deimos ir lielāki nekā šie iepriekš apskatīti asteroīdi, un tas ir tehnoloģiski tāds lielāks izaicinājums. Bet jā, vēl pagaidām neviens tur nav aizbraucis un nekādas paraugus paņēmis nav.
Bet noteikti ir daudz pētīts mūsu Zemei, tuvākais dabiskais pavadonis Mēness, un solījām, ka mums ir jānomierina klausītāji, Mēness nekur nepazudīs, bet ja mēs tā uzbūrtu ainu, ka pēkšņi Mēness pazūd no mūsu dzīves un no Zemes dzīves, vai mēs varam prognozēt, kas notiktu, vai Mēness būtiski regulē dzīvību uz Zemes un visu, kas šeit pie mums notiek?
Jā, viennozīmīgi tiek uzskatīts, ka vispār Mēness ir bijis noteicējušais faktors tam, lai dzīvība no okeāna varētu iznākt uz sauzemes. Jo okeānos teorētiski arī bez Mēness klātbūtnes dzīvība varētu attīstīties, bet tas, ka Mēness mums rada šīs plūdmaiņas, mums ir paisumi un vēgumi, un mums ir zonas, kas ir nu, gandrīz slapjas un gandrīz sausas, tās ir tās zonas, kuras tiek uzskatītas šobrīd pēc evolūcijas teorijas idejas, ka tās ir tās vietas, kur dzīvība no okeāna izkāpa uz sauzemes un varēja pielāgoties šiem jaunajiem apstākļiem. Nu, un tad varam iztēloties, ja nebūtu šādas zonas un ja nevarētu notikt šāda pielāgošanās, tad, protams, arī attiecīgi sauzeme nebūtu apdzīvot, nebūtu iespējams izveidoties dzīvībai, iespējams uz sauzemes. Tad, protams, tikai teoretizēšana. Ja mūsdienās pēkšņi pazustu Mēness, tad iestātos liels hauss, jo Mēness ir tas, kas Zemes orbītu padara stabilu šo asas novietojumu, Mēs esam aptuveni 23,5 grādus līpumā, un šādā veidā arī ar nelielām svārstībām daudz tūkstošu gadu ietvaros riņķojam apkārt. Līdz ar to mums ir ļoti stabils klimats, ļoti stabili apstākļi, un kas ļauj mums mierīgi attīstīties un dzīvot. Ja mēnesi mēs aizceltu prom, tad mums svārstības būtu daudz lielākas, sāktos problēmas ar ūdens cirkulāciju, okeāna traumēm, pazustu šie te paisumi un bēgumi, pareizāk sakot, kļūtu daudz mazāk, jo viņas ietekmētu vairs tikai saule. Līdz ar to, jā, būtu daudz, daudz problēmas. Uz Zemes visticamāk mēs nespētu tam tik strauji adaptēties, ja mēnesis tā strauji pazustu. Varbūt, kad varētu okeānos kaut kas izdzīvot, kaut kas ļoti izturīgs, bet droši vien uz sauszemes radījumiem būtu grūti pielāgoties visām šīm straujām pārmaiņām. Un, protams, jā, visi tie gan dzīvie radījumi, kuri paļaujās uz mēnesi, lai navigētu, lai medītu vai gluži otrādi slēptos, tad attiecīgi arī šiem būtu lielākas problēmas. Tā kā mēs esam pieraduši dzīvot ar mēnesi kopā un tas ir tiešām ļoti būtiska šīs planētas vides sastāvdaļa. Bet nu, nevar teikt, ka mēnesis nemainās, ja pareizāk ļoti es negribētu teikt, ka mēnesis pazūd, tas nav īsti korekti, bet mēnesis lēnām attālinās no Zemes. Dēļ šīm savstarpējām attiecībām plūdmaiņa, kas ir savstarpējā gravitācijas miedarbības starp mēnesi un Zemi, mēnesis no mums vidēji attālinās par 4 centimetriem gadā, un Zeme nedaudz bremzējās, līdz ar to diena mums lēnām kļūst garāk. Bet ļoti lēnām. Tā kā tie, kas cer, ka drīz būs iespēja strādāt vairāk, nav nekādas cerības to sagaidīt. Un, protams, neplūdīs projām mūžīgi, kādā brīdī viņš tiešām apstāsies, stabilizēsies orbītā, un tad mums būs noteikti attālumā mēnesis no Zemes. Bet katrā ziņā šobrīd mēnesis ļoti, ļoti lēnām attālinās no mums katru gadu.
No mēnesi radīto plūdmaiņu dēļ šķiet joprojām ļoti daudz cirkulē šie stāsti, ka arī mēnesi fāzes ļoti izteikti ietekmē cilvēka organismu, jo taču cilvēka organismā ir tik daudz ūdens, vai ne? Bet tas laikam ir tādā tiešām nostāstu līmenī, ne tik daudz zinātniskā.
Jā, tieši tā, jo lai mēnesi kaut ko būtiski ietekmētu, vajag lielu masu, un okeāni ir tā lielā masa. Ja mēs ieliekam ūdeni glāzē, tad arī ūdens nestaigā līdz mēnesim. Līdz ar to, protams, ka nu, pat ja tur kaut kāda ietekme ir, un tā droši vien vairāk ir psiholoģiski, kad mēnesis mūs vairāk ietekmē, to plūdmaiņu mēs reāli varam novērot tiešām uz lielām ūdens masām, nevis uz savām šūnām, kuras ir mikroskopiskas.
Bet, Anna, sakiet, mēs pirmīt runājām par mākslīgajiem pavadoņiem. Tad sanāk, kāpēc mums ir Zemē nepieciešams arī mākslīgais pavadonis? Mums ar vienu dabisko mēnesi nepietiek, lai regulētu dzīvi uz Zemes?
Nē, mākslīgie pavadoņi mums regulē dzīvi citādos veidos. Tie ir visi tie satelīti, kas mums veids dažādas novērojumus. Laikapstākļu satelīti, kas palīdz risināt dažādas ārkārtas situācijas, veikt cilvēku evakuāciju, piemēram, zemestrīču vai vulkānu izvirdumu gadījumos, satelīti, kas regulē kuģu satiksmi, tie visi ir mākslīgie pavadoņi. Līdz ar to mēs varētu droši vien bez viņiem iztikt, ja mēs dzīvotu gadus simts atpakaļ, mēs pat nezinātu, ka tāda iespēja pastāvētu, bet mūsdienās, es domāju, ja mums pazustu mākslīgie zemes pavadoņi, mēs būtu ne mazākā haosā, kā tajā brīdī, ja pazustu īstais lielais mēnesis, kas ir zemes dabiskais pavadonis. Jo mēs tik ļoti esam pieraduši pie šiem servisiem, ko mums nodrošina satelīti, kas riņķo ap zemi, ka mēs pat nespējam iedomāties, cik ļoti mēs esam atkarīgi no šīm tehnoloģijām.
Noslēdzot tad mūsu sarunu, iedomājos par aktuālo notikumu okeāna otrā pusē, saules aptumsumu, ko radījusi mēnesi darbība, tad mēnesi kontekstā iedomājos arī par ūdens krājumiem, ko pēta uz mēnesi virsmas. Sakiet, kas ir tie temati, kas šobrīd pētniekiem joprojām liek šķetināt tādus neizprastos jautājumus par mūsu mēnesi, par Zemes mēnesi?
Jā, es domāju, mēnesi šobrīd tāda aktualitāte ir iespēja uz mēnesi atgriezties, palikt tur uz pastāvīgu dzīvi, nu, varbūt negluži tā, ka viens cilvēks tur aizbrauc un dzīvo visu mūžu, bet ar domu, ka uzbūvē tur pastāvīgu bāzi, līdzīgi tāpat kā mums ir starptautiskā kosmiskā stacija, un kā arī dažādu resursu izmantošanu turpat uz vietas. lai nevajadzētu visu no Zemes vest augšā, bet lai maksimāli varētu daudz izmantot to, kas atrodas jau uz mēnesi. Tā kā šobrīd tā mēnesi izpēte ir vairāk fokusēta tieši uz to, kā mēs mēnesi varētu kolonizēt, jā, ja mēs tā to varētu saukt, nu tā vienkārši, un arī maksimāli samazināt šo te kravas nogādi no Zemes uz mēnesi, jo tajā brīdī, kad no Zemes ir jāatrauj masa, tas ir ārkārtīgi dārgs pasākums. Lai arī lētāks nekā tas bija pirms SpaceX, bet joprojām dārgs. Un līdz ar to, ja mēs arī gribētu kaut kur tālāk lidot uz kādu asteroīdu vai uz Marsu vai citiem objektiem, ir daudz vieglāk šos resursus uztur pat utilizēt kosmosā vai no asteroīdiem savākt vai no mēnesi, jo šo objektu gravitācija ir daudz mazāka. Līdz ar to kravu pacelt no mēnesi augšā ir daudz vieglāk, lētāk nekā no Zemes. Un līdz ar to mēs pētam mēnesi, lai saprastu, kādi resursi tur ir, kā viņus iespējams pārstrādāt, kā viņus iespējams realizēt. Tā kā mēnesis šobrīd vairāk ir interesants tieši no šī viedokļa. Mazāk varbūt no zinātniskā, protams, ka zinātnieki gan jau pat no turienes arī izvēlk visādas interesantas idejas un vajadzības, ko pētīt saistībā ar mūsu dabisko pavadonu. Bet šobrīd, es domāju, tas fokus ir tīri uz mēnesi pielietojumu.
Tātad varoties debesīs, katru reizi redzot mēnesi, mums no vienas puses jābūt pateicīgiem, ka mums tas ir, jo tas tiešām palīdz regulēt mūsu dzīvi uz Zemes, un no otras puses mēs varam iedomāties par to, ko mēs vēl no turienes varētu dabūt ārā tādā īstā cilvēkiem raksturīgā domāšanas stilā.
Jā, tādi mēs esam. Mēs esam praktiski savas sugas saglabātāji, neko to nevar padarīt.
Tā ir. Anna, liels paldies par šo sarunu, un nu redz, mēs viesām arī skaidrību terminoloģijā par mēnešiem, kas izrādās ir pavadoņi, un tikām skaidrībā arī par to, cik daudzi un dažādi tie saules sistēmā ir un kādu nozīmi mums mūsu dzīvē spēlē mēnesis, tā kā cerams, tas nekur nepazudīs un dzīvosim mierīgi. Klausītājiem es atgādināšu, ka ar mums šodien attālinātā sarunā kopā bija Star Space observatorijas saimniece, amatieru astronome Anna Gintere. Un mūsu dažādiem astronomijas jautājumiem veltītais raidījums līdz ar to šodien arī izskan, un par to parūpējās Paula Gulbinska, Zanelāce Baltalksne, Toms Šopeiko, Ģirts Bišs, un sarunā pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkamu jums dienas turpinājumu un uz sadzirdēšanos!